Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Ελληνισμός της Ανατολίας από το Αιγαίο στον Πόντο αποτελείται κυρίως από εκπαιδευτικούς, νηπιαγωγούς, δασκάλους, καθηγητές και διευθυντές σχολείων, οι οποίοι μετά από την πλούσια εμπειρία μας εδώ στα σχολεία της ελληνικής παροικίας, διαπιστώσαμε ένα κενό, ένα έλλειμμα που υπάρχει στη διδασκαλία τόσο της ελληνικής ιστορίας όσο και του πολιτισμού, αλλά ως επιτοπλίστων σε σχέση με την ιστορία και τον πολιτισμό των αλυσμών των πατρίδων των Ελλήνων, που όχι μόνο οι μαθητές δεν γνωρίζουν πολλά πράγματα έως καθόλου, αλλά και οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Οπωσδήποτε βεβαίως δεν είναι δικό τους φάλμα αυτό. Είναι λυπηρό βεβαίως που συμβαίνει αυτό. Και συγκεκριμένα όταν γνωρίζουμε ότι πολλοί από τους Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται εδώ ως μετανάστες κατάγονται από προσφυγικές οικογένειες. Επίσης, αυτός ο χώρος, η Ανατολία και αυτή η ιστορία είναι στενά συνδεδεμένη με την ίδια την ιστορία της Αυστραλίας, αφού η Καλλίπολη, όπου το 1915 πολέμησαν οι Άνζακς, ήταν μια αμιγώς ελληνική πόλη της Ανατολικής Θράκης. Αν η έκβαση των μαχών ήταν διαφορετική, αν δηλαδή οι Άνζακς είχαν καταφέρει να νικήσουν τους Τούρκους, τότε, όπως τουλάχιστον ισχυρίζονται οι ιστορικοί, πιθανόν να είχε αποφευχθεί και η γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Οπότε και ολόκληρη η ιστορία και η γεωγραφική κατανομή της περιοχής πιθανότατα να ήταν σήμερα πολύ διαφορετική. Εμείς λοιπόν, διαπιστώνοντας αυτό το κενό, θελήσαμε να καλύψουμε αυτό το έλλειμμα. Να βοηθήσουμε δηλαδή τη νέα γενιά να έρθει σε επαφή και να γνωρίσει αυτόν τον σπουδαίο πολιτισμό και αυτή την τεράστια ιστορία που βέβαια έχει αυτή την τραγική κατάληξη. Αυτός είναι ο στόχος μας.
Πέστε μου κάτι, είναι αυτόνομος αυτός ο φορέας ή υπάγεται σε άλλους ομογενειακούς οργανισμούς? Και ποιοι τον αποτελείτε?
Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο οποίος τελεί υπό την αιγίδα της Αυστραλιανής Ομοσπονδίας Ποντιακών Σωματείων, ωστόσο λειτουργεί αυτόνομα. Οι επιστημονικοί συνεργάτες του είναι κυρίως εκπαιδευτικοί και είναι, για παράδειγμα, η κυρία Σιμέλα Σταματοπούλου, ο κύριος Κώστας Παταρίδης, η κυρία Ξένια Ντολοπούλου. Υπάρχει και το κομμάτι της γραμματιακής υποστήριξης που αποτελείται από τις κυρίες Μέρη Σεραφείμ, Μέρη Τσαγανά και Βάσο Κοροναίου. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετοί εξωτερικοί συνεργάτες και σύμβουλοί μας, όπως για παράδειγμα στον οικονομικό τομέα ο κύριος Κώστας Τσεπραϊλίδης.
Ήδη έχετε στο ενεργητικό σας μια πετυχημένη εκδήλωση, έχουμε ασχοληθεί με αυτήν. Αλλά θέλω να μας πείτε ή προγραμματίστε και αν προγραμματίστε κάτι για το μέλλον. Και ακόμα οι δράσεις αν περιορίζεται μόνο στην πολιτεία της Βικτόριας ή αν επεκταθεί και πανευστραλιανά.
Από το 1922, πέρυσι δηλαδή, υλοποιήσαμε τον σχολικό διαγωνισμό με θέμα την ιστορία και τον πολιτισμό των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, εστιάζοντας τα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή. Το δεύτερο εξάμηνο του περασμένου χρόνου πραγματοποιήσαμε ενδοσχολικές επισκέψεις σε 30 περίπου σχολικές μονάδες, πρωινές και απογευματινές. Εκατοντάδες μαθητές ελληνικής αλλά και μη ελληνικής καταγωγής άκουσαν και έμαθαν στοιχεία που αφορούν την ιστορία και τον πολιτισμό της Ανατολίας των Ελλήνων. Όσον αφορά φέτος, σχέση με την μουσιακή έκθεση που έγινε τον Μάιο του 2023 στο Action Estin, επίσης πάρα πολλά σχολεία επισκέφτηκαν την έκθεση και παρακολούθησαν το ειδικό μουσιακό πρόγραμμα που είχαμε ετοιμάσει. Η έκθεση είχε τίτλο «Μικρά Ασία, αντανακλάσεις της καθημερινής ζωής» και εντάχθηκε στο πλαίσιο του πρώτου δεκαήμερου αφιερώματος στον ελληνισμό της Ανατολίας, το οποίο στοχεύουμε να καθιερώσουμε ώστε να γίνεται ετησίως από τις 19 Μαΐου, ημέρα αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, έως τις 29 Μαΐου, ημέρα άλωσης της πόλης, κάθε χρόνο. Προχωράμε βήμα-βήμα. Ο όγκος της δουλειάς είναι τεράστιος. Προς το παρόν είμαστε επικεντρωμένοι στη Βικτόρια. Δεν σας κρύβω όμως ότι θα θέλαμε να συνεργαστούμε και με τις υπόλοιπες πολιτείες και φυσικά με την Ελλάδα στο μέλλον.
Τέλος, σε μια εποχή που η γλώσσα μας εδώ στην Αυστραλία χάνει έδαφος, μήπως είναι πολυτέλεια η εστίαση στον ελληνισμό της Ανατολίας και όχι στην εκμάθηση της ίδιας της γλώσσας?
Όταν λέμε Ανατολία εννοούμε τον Πόντο, την Καπαδοκία, την Ανατολική Θράκη, την Κωνσταντινούπολη, τα παράλια της Ιωνίας και τα νησιά όπως Σύμβρος και Τένεδος. Όλες αυτές τις περιοχές που υπήρξαν κάποτε ελληνικές αλλά δεν είναι πια. Πότε όμως είναι αυτό το κάποτε? Δεν είναι και πολύ μακριά, ξέρετε. Είναι μόλις πριν από 100 χρόνια, όπου στα μέρη αυτά ζούσαν Έλληνες, μιλούσαν ελληνικά ακόμα και όταν αυτό απαγορευόταν, μαγείρευαν, χόρευαν, τραγουδούσαν ελληνικά. Η Μικρά Ασία ήταν Ελλάδα για 3.000 χρόνια Και εκεί, αν και τα τελευταία 500 χρόνια οι Έλληνες, όπως και στην υπόλοιπη Ελλάδα, ήταν υπόδουλοι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ωστόσο οι Έλληνες αυτή της Μικράς Ασίας ήταν σε αριθμό κατά πολύ περισσότεροι από τον αριθμό των Ελλήνων στην κεντρική Ελλάδα. Η Ανατολία, συνεπώς, δεν είναι μόνο ένας χώρος ξένος για μας σήμερα. Είναι ο ένας από τους δύο πνεύμονες του ελληνισμού. Είναι ο Όμηρος, είναι ο Θαλής ο Μιλήσιος, είναι ο Άγιος Βασίλης μας. Είναι η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, το Ρεμπέτικο, αυτά που μαγειρεύουμε, ο τρόπος που χορεύουμε σήμερα. Είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του πολιτισμού μας, όπως αυτός είναι σήμερα διαμορφωμένος, της ιστορίας μας, αλλά και της συλλογικής εθνικής μας συνείδησης. Είναι οι ρίζες μας. Ξέρετε, ένα από τα θέματα που διδάσκονται στα σχολεία είναι η οικογένειά μου, το οικογενειακό μου δέντρο. Όταν τα παιδιά λοιπόν καλούνται να φτιάξουν το οικογενειακό τους δέντρο, συνήθως ζωγραφίζουν μόνο ό,τι είναι πάνω από ό,τι. Όμως το δέντρο δεν είναι μόνο ό,τι βλέπουμε. Ίσως ακόμα πιο σημαντικό είναι αυτό που δεν βλέπουμε, αυτό που είναι κάτω από τη γη, οι ρίζες του. Ένα δέντρο για να είναι γερό, για να μπορεί να ανθεί, να καρποφορεί, να απλώνει ψηλά στον ήλιο τα κλαδιά του και να μπορεί να είναι ανθεκτικό ακόμα και στα πιο έντονα καιρικά φαινόμενα, χρειάζεται να έχει γερές ρίζες. Τι είναι αυτό που μπορεί να θρέψει τις ρίζες των δικών μας παιδιών, των Ελληνόπουλων. Μα βέβαια η γνώση για τον ελληνικό πολιτισμό, για την ελληνική ιστορία, για την καταγωγή τους, για την ταυτότητά τους. Αυτά είναι η τροφή που θα φροντίσει τις ρίζες των παιδιών μας. Και όλα αυτά βέβαια με όχημα την ελληνική γλώσσα. Η γλώσσα, τουλάχιστον κατά τη δική μου προσωπική γνώμη, αν και είμαι δασκάλα, η γλώσσα δεν αποτελεί αυτό σκοπό, αλλά αποτελεί και μέσο για να εμπλουτίσουμε την ελληνικότητα των παιδιών μας. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας περιγράψω μία σκηνή. Βρισκόμαστε σε ένα αμφιθέατρο με 200 περίπου παιδιά, Ελληνόπουλα τα περισσότερα, μετά από 2 ώρες πρόγραμμα που τους παρουσιάζουμε, και αφού κανένα παιδί από τα ΠΡΕΠ μέχρι το VC δεν ζήτησε να πάει τουαλέτα εντωμεταξύ, ολοκληρώνουμε και ένα από τα παιδιά ζητάει να πάρει το μικρόφωνο και παίρνει το μικρόφωνο και μας ρωτάει γιατί αυτή την πολύ ωραία και σπουδαία ιστορία δεν μας τη διδάσκουν στο πρωινό σχολείο. Αυτό το ερώτημα του μαθητή είναι η καλύτερη απάντηση στο δικό σας ερώτημα. Αν είναι πολυτέλεια η εστίαση στον ελληνισμό της Ανατολίας ή αν αποτελεί χρέος μας σε όσους ήρθαν, πέρασαν, θα έρθουν, θα περάσουν, για να χρησιμοποιήσω τον στίχο του Παλαμά, του νεότερου εθνικού μας ποιητή.
Θέλετε να ακούσετε περισσότερες ιστορίες σαν και αυτήν? Ακούστε στο Apple Podcast, στο Google Podcast, στο Spotify ή οπουδήποτε ακούτε podcast.